ครับอดีตเจ้าหน้าที่คนสำคัญในคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่เร็วๆนี้นะครับซึ่งต่างก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงชีวิตในการทำงานในทำเนียบขาวนิกกี้เฮลีย์อดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะนำหนังสือเล่มใหม่ของเธอออกวางตลาดในวันอังคารนี้โดยใช้ชื่อว่า With All Due Respect หรือด้วยความเคารพอย่างสูงสำนักข่าว Associated Press เปิดเผยนะครับว่าในหนังสือดังกล่าวนางเฮลลี่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์2คนว่าพยายามขอความช่วยเหลือจากเธอเพื่อช่วยขัดขวางนโยบายบางอย่างของทรัมป์เฮลลี่ระบุว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเล็กซ์ทิลเลอร์สันและอดีตหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวจอห์นเคลลี่ต่างไม่เห็นด้วยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะถอนตัวออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและพยายามดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องเพื่อขัดขวางทรัมป์ในเรื่องนี้นะครับอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุว่าทั้งสองคนต่างเชื่อว่าพวกเขากำลังช่วยเหลือประเทศแต่จริงๆแล้วเธอคิดว่าพวกเขาแค่พยายามพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองซึ่งนั่นทำให้เธอตกใจมากขณะเดียวกันนะครับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวนายจอห์นโบตันก็เพิ่งทำสัญญากับบริษัทสิ่งพิมพ์ไซมอนแอนด์สคัสเตอร์เมื่อไม่นานนี้นะครับเพื่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติของตนในช่วงที่ทำงานให้กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยคาดว่าสัญญาดังกล่าวนั้นมีมูลค่าราว$2 ล้านตามรายงานของ APที่อ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับจอห์นโบตันถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายนสืบเนื่องจากแนวทางนโยบายต่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับประธานาธิบดีทรัมป์หลายเรื่องด้วยกันครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับงานแสดงสินค้านำเข้า International Import Expo ครั้งที่2ที่นครเซี่ยงไฮ้จบลงไปแล้วในวันอาทิตย์โดยผู้จัดงานระบุว่ามีบริษัทเข้าร่วมในงานนี้มากกว่า 3,800 บริษัทจาก180ประเทศในพิธีเปิดงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงกล่าวยืนยันนะครับว่าจีนจะเปิดตลาดในประเทศเพื่อรับการค้าและการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นและขอให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันต่อต้านแนวคิดปกป้องผู้ประกอบการในประเทศอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทผู้ร่วมงานยังคงแสดงความกังวลต่อแผนการเปิดกว้างด้านการนำเข้าของจีนนะครับว่าจะทำได้จริงดังที่รัฐบาลประกาศไว้หรือไม่โดยเฉพาะการที่จีนยังคงมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการลงทุนของต่างชาติทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นหลายคนหวังนะครับว่างาน Import Expo จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ทางการจีนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการเปิดตลาดในประเทศและทำตามที่ได้รับปากไว้รายงานชี้นะครับว่าดูเหมือนบริษัทจากยุโรปจะเป็นผู้ชนะในการจัดงานปีนี้หลังจากที่บริษัทจากฝรั่งเศสรวม24บริษัทบรรลุข้อตกลงรวมมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ทั้งในด้านการบินพลังงานและการเกษตรหลังจากที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองเดินทางเยือนเซี่ยงไฮ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเข้าร่วมชมงานนี้ด้วยส่วนบริษัทจากอเมริกาเดินทางมาเข้าร่วมเกือบ200แห่งนะครับแม้ว่าจีนกับสหรัฐยังคงมีความขัดแย้งในเรื่องของกำแพงภาษีอยู่ในขณะนี้ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ก็เป็นเรื่องของงานแสดงสินค้าเช่นกันนะครับแต่เป็นแสดงสินค้าเกี่ยวกับงานศพในรัสเซียโดยบริษัทรับจัดพิธีศพของรัสเซียเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับงานศพที่จัดขึ้นในกรุงมอสโกนะครับผู้จัดงานระบุว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ต่างเมินเฉยต่อการจัดพิธีศพตามประเพณีโดยเน้นความสะดวกเรียบง่ายเข้าว่าซึ่งการจัดงานนี้ต้องการช่วยให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการจัดพิธีศพตามแบบอย่างของรัสเซียซึ่งไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อแต่ก็มีสีสันได้นะครับรายงานระบุว่าตลาดงานศพในรัสเซียนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเน้นไปที่ความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคนมากขึ้นทำให้ธรรมเนียมสำคัญต่างๆเลือนหายไปสำหรับสินค้าที่นำมาแสดงในงานนี้นั้นคือสิ่งที่ใช้ในงานศพสมัยใหม่นะครับเช่นแอปที่สามารถสแกนข้อมูลบนหลุมฝังศพเกี่ยวกับผู้วายชนผ่านจอสมาร์ทโฟนหรือกล้องที่ช่วยตรวจสอบสภาพรอบๆของหลุมฝังศพว่าทรุดโทรมไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงโลงแก้วที่ประดับประดาคริสตัลจากสวารอฟสกี้จำนวน 60,000 ชิ้นซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าและมีสีสันของตนเองโดยทางผู้จัดงานบอกนะครับว่ามีผู้สั่งซื้อโ โลงแก้วใบนี้ไปแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะนำไปใช้สำหรับงานของตัวเองหรืองานของบุคคลอันเป็นที่รักกันแน่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน